Este adevărat, frate Slavic, că noi de multe ori nu vedem tot planul lui Dumnezeu, însă nădăjduim în puterea Lui, în tăria Lui, așa cum a spus. Și așa cum ați spus, uneori încercările acestea și lucrurile acestea deschid căi pentru ca oamenii să vină la credință, ca ei să audă Evanghelia și să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea în continuare să ne ridicăm și să deschidem cuvântul la Epistola către Evrei, capitolul 10, versetele de la 31 la capitolul 11 cu versetul 1. 10 cu 31 la 11 cu 1. După ce vom citi acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe fratele Mihai Raiețchi am să-l rog să ne conducă în rugăciune. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de altă v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem dintre aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin.
Mulțumim că avem nădejde într-o vreme deznădăjduită, dărea și cu atâtea evenimente și cu atâtea greutăți, putem să privim la tine și să ne luminăm de bucurie. Mulțumim că tu rămâi același. Mulțumim pentru nădejdea care avem în tine. Mulțumim pentru harul care ne-a dat și pentru cercetarea care ne-a faci. Și am vrea să, așa cum ne-ai vorbit în cuvântul care s-a citit și ne vorbești în continuare, să nu fim dintre aceia care dau înapoi, ci dintre aceia care privim la tine, la cel ce ne-ai răscumpărat cu un preț așa de mare, și să-ți dăm slavă ție. Fie binecuvântarea ta peste noi în continuare. Mulțumim pentru harul care dai și în situațiile din Ucraina. Cerem îndurare și har peste frații noștri de acolo. Și îți mulțumim. Lăudat să fie numele tău. Binecuvântă-l și pe fratele Bogdan și dă-i har, mărturie și nouă urechi deschise să auzim ce vrei să-i spui. Pentru gloria și slava numele tău, mărit să fii între noi. Amin.
Amin. Amin. Amin. Luați loc. Cu ceva timp în urmă am început să mă adresez bărbaților din adunarea noastră cu acest imbold în inimă de a căuta și de a ne întoarce la acele elemente de bază, fundamentale ale credinței noastre, la acele lucruri care trebuie să ne motiveze în trăirea noastră de credință. Am făcut-o cu încredințarea că este chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi să ne cercetăm și să căutăm să răspundem întrebării care sunt valorile și care sunt comorile pe care le căutăm și de care este legată inima noastră. Pentru că dacă doar pentru o rutină venim în locul acesta, atunci greșim. Dacă doar să ne întâlnim unii cu alții, să socializăm, să mai depănăm amintiri din ce s-a întâmplat pe de-a lungul săptămânii, este prea puțin. Dacă venim pentru a face o lucrare aici, însă suntem lipsiți de dorința de a ne întâlni cu Dumnezeu, fără a aduce inima noastră predată, fără a aduce inima noastră ca o jertfă vie înaintea Lui, este o motivație greșită. Trebuie așadar, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne întrebăm care sunt motivațiile noastre și care este sau unde este comoara noastră. Noi salutăm pe cei care ne vizitează și când mergem în alte locuri, salutăm cu versetul care s-a spus de la Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Însă mă gândesc, noi spunem lucrul acesta pentru că noi înșine ni l-am însușit în primul rând. Pentru că noi ascultăm de El. Faceți ca noi, spunem, pentru că noi aici la First Baptist Church of Troy, First Romanian Baptist Church of Troy, facem acest lucru. Îl spunem lor pentru că dorim ca acesta să fie un adevăr în primul rând în viața noastră. Dar de multe ori adevărul este altul, de multe ori lucrurile nu stau chiar așa. Și testul pe care îl putem face și îl putem face împreună, este să ne întrebăm în ultima săptămână, ce am făcut pentru Hristos? Pentru că doar ce vom face pentru Hristos va sta. Scriptura ne îndeamnă să ne cercetăm. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Care sunt comorile? Care sunt deci comorile pe care trebuie să le avem în vedere? Care sunt lucrurile acelea de bază la care trebuie să revenim mereu și mereu și care vor duce la o trezire în mijlocul nostru? Care ar fi soluțiile pentru contracararea unei stări de moleșală, de rutină care se poate instala în mijlocul nostru? Menționam câteva din aceste elemente fundamentale ale credinței noastre, cum ar fi pocăința, separarea de păcat, de ceea ce este urât lui Dumnezeu, rugăciunea, și nu simpla rugăciune de rutină, ci lupta în rugăciune, rugăciunea din cămăruță, închinarea în duh și în adevăr, însoțită de curățenie, de curăție a trupului, pentru ca să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu, părtășia în jurul Domnului și a cuvântului Lui, slujirea ca o roadă adusă lui Dumnezeu. Și desigur, toate aceste lucruri nu pot decât să înceapă cu credința adevărată. O credință care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și care are în centrul ei pe cuvântul întrupat, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos. O credință adevărată, și despre aceasta aș vrea să vorbesc astăzi. În 1 Timotei 6:12 ni se spune: luptă-te lupta cea bună a credinței. Iar Iuda, versetul 3, citim: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Înțeleg așadar că suntem chemați ca să luptăm pentru credința adevărată. O luptă în care suntem deja biruitori dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos. După cum am învățat la studiu biblic din timpul săptămânii, din 1 Ioan capitolul 5, versetele 3-5 spun așa: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncilor Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Întrebarea care stă înaintea noastră este așadar: care este această credință adevărată pe care trebuie să o avem? Acum, înainte de a vedea care este credința adevărată, haideți să vedem cum este sau ce nu este credința adevărată. Ce nu este credința adevărată? Pentru omul lumesc firesc, credința are de multe ori o conotație negativă. Îmi aduc aminte chiar din mediul în care am crescut eu, ideea despre credință era că ar fi opusul științei, opusul unei concepții științifice, empirice despre lume și viață. Aceasta nu este nicio surpriză, pentru că, după cum spune Scriptura, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. O altă posibilitate este o admitere generală despre existența adevărului, a supranaturalului, a unei idei generale despre existența lui Dumnezeu, dar fără realitatea unei relații cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, fără ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Romani 1:21: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. N-aș vrea să trec mai departe fără să mai amintesc și o altă variantă de ceea ce nu este credință adevărată. O variantă periculoasă pentru că ea se camuflează într-o învelitoare de creștinism, mai ales aici în America, dar nu numai. Și anume ideea că această credință este o forță, o putere în sensul unei energii care poate fi produsă prin forțe proprii și direcționată pentru a schimba realitatea noastră imediată. Proponenții acestei mișcări ne spun că trebuie numai să declanșeze această putere a credinței pentru a avea succes și de multe ori acest succes este definit ca bunăstare materială, o stare de bine emoțional, o părere mai bună despre sine, sănătatea trupească prin declanșarea la comanda a puterii credinței. Cu alte cuvinte, îi propun cea mai bună viața ta acum, your best life now. Și dacă nu experimentezi aceste rezultate, ei bine, este pentru că nu ai suficientă credință. Vă imaginați ce tragedie să fii un membru al unei astfel de congregații, să nu poți să experimentezi un crescendo de bogăție, de fericire și de sănătate, adică să fii ca toți ceilalți, și să te gândești că toate astea se întâmplă pentru că nu ai suficientă credință? Ce tragedie să reduci credința la o performanță umană și pe Duhul Sfânt, care pentru noi este, cei credincioși, este Dumnezeu în noi, la un soi de duh al lămpii lui Aladin, care este gata să-ți îndeplinească orice fel de dorință a ta. Vrem noi oare să ni se îndeplinească dorințele noastre sau dorințele lui Dumnezeu cu privire la noi? Câteva atenționări pentru credincioși cu privire la aceste false învățături vin chiar din cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, între capitolul adresează aceste diferențe între cei care au credința adevărată și cei care au doar o formă de credință și care urmează și promovează învățături false. Câteva versete ni se spun, începând cu versetul 1. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Spre sfârșitul capitolului ni se prezintă cum ar trebui să fie cei care trăiesc în adevăr. Și spune la versetul 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi cum? Vor fi inundați cu prosperitate? Vor fi inundați de succes din punct de vedere uman? Nu. Cum vor fi? Prigoniți. Și în continuare, versetele 14 la 16 spun, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și în care ești în deplin încredințat, că știi de la cine l-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. O altă atenționare o găsim în Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu ce? Cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Iar în Iacov, capitolul 4, versetul 3, citim, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău, să risipiți în plăcerile voastre. Nu cereți ceva bun pentru zidirea voastră, ci pentru plăcerile voastre. Atenționări din cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut așadar ce nu este credința adevărată. Vrem însă să vedem ce este credința adevărată. Știm cât de importantă este credința. Suntem salvați prin credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2,8. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Citim mai departe în Evrei, capitolul 11, versetul 6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-l caută, pe cei ce-l caută. Deci cum este această credință mântuitoare? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsul la această întrebare crucială. Autorul epistolei după Evrei scrie unei comunități de evrei credincioși care primiseră Evanghelia și credeau în Domnul Iisus, dar care erau în pericol să se îndepărteze de comunitatea credincioșilor și să fie reatrași de cultura, de tradițiile și de practicile religioase ale legii rituale. Erau în pericol să se întoarcă la o religie externă, o religie bazată pe faptele legii și nu pe credința mântuitoare. Și aceasta ar fi încă un exemplu de ce nu este o religie, o credință adevărată. Ce nu este o credință adevărată, adică credința care se bazează pe faptele externe ale legii, o credință care înalță omul și nu pe Dumnezeu, o încercare la auto-îndreptățire și în acest sistem trăiseră ei până când au întâlnit pe Hristos, până când au întâlnit adevărul Evangheliei. De aceea, până la acest moment al textului de astăzi, în primele 10 capitole, autorul argumentează demonstrând superioritatea noului legământ în Domnul Iisus Hristos. El face acest lucru demonstrând că Domnul Iisus este o jertfă mai bună, este un preot mai bun, este un preot veșnic, că El este superior, El este mediatorul unui legământ mai bun, este superior îngerilor, este superior profeților, superior preoților Vechiului Testament. El este calea, adevărul și viața și singurul nume în care putem să fim mântuiți. Și aceasta nu era o idee nouă, le spune el și le arată el, ci din totdeauna principiul salvării a fost credința mântuitoare. Căci după cum spunea și profetul, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Habacuc 2:4. Exemplele care urmează în capitolul 11, acest bine cunoscut capitol al credinței din Scriptură, fac o incursiune în Vechiul Testament și arată cum neprihănirea celor din vechime a fost dintotdeauna bazată pe credință și nu pe faptele lor. Dintotdeauna mântuirea, neprihănirea a fost pe baza credinței. Versetele pe care le-am citit, autorul îndeamnă ascultătorii săi și spune credincioșilor ca să rămână statornici în credința adevărată. Acum, dacă acesta era contextul evreilor, ar trebui să ne gândim puțin, să ne oprim și să ne gândim care este contextul nostru astăzi. Pentru că fiecare generație are provocările ei. Noi, dumneavoastră, cu ce provocări ne lovim? De ce provocări ne lovim? Care este contextul nostru personal? Care este contextul nostru ca și comunitate a bisericii? Avem noi o credință care la momentul ăsta este fără fapte pentru că spunem că ele nu ne mântuie? Ne-am dus la extrema cealaltă, unde acum suntem sub har și putem să facem tot ce vrem? Ne bazăm noi pe realitatea că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută? Sau mai degrabă ne bazăm pe obișnuință, pe rutină, pe lucrare în biserică, având niște fapte, dar fără dedicare, fără închinare? Sunt întrebări pentru fiecare, sunt întrebări pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Haideți să vedem acum care este atunci această credință adevărată, cum este ea, această credință pe care trebuie să o avem, cum arată. Și am rezumat în patru puncte. Credința adevărată este credința care afirmă adevărul despre cine este Dumnezeu. Credința adevărată afirmă adevărul despre cine este Dumnezeu. Credința adevărată este credința care se bazează pe ceea ce Dumnezeu a făcut prin Domnul Iisus Hristos. Credința adevărată este credința care ne nădăjduiește în ceea ce Dumnezeu promite în cuvântul Său. Și credința adevărată este credința care perseverează și ne face să avem faptele bune care laudă pe Dumnezeu. Deci, încă o dată, credința adevărată este credința care se bazează pe adevărul despre cine este Dumnezeu. Credința adevărată este credința care se bazează pe Domnul Iisus Hristos. Credința adevărată este cea care ne îndăjduiește în cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce Dumnezeu promite în cuvântul Său. Credința adevărată este credința care perseverează și ne face să avem faptele bune care laudă pe Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând atunci. Credința care se bazează pe cine este Dumnezeu. Credința mântuitoare are o viziune corectă despre cine este Dumnezeu, despre cum este El. Atunci când biserica este rece, când închinarea și evlavia scad sau sunt lipsite de înflăcărare, când venim în locul acesta cu păcate nerezolvate și pretindem că ne închinăm Dumnezeului adevărat, se prea poate să ne închinăm unei imagini deformate despre Dumnezeu, o imagine pe care ne-am creat-o noi și nu Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. El este un foc mistuitor. Autorul epistolei este convins de această copleșitoare sfințenie a lui Dumnezeu când spune: este un lucru grozav să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Versetul 31. Aceste cuvinte, bineînțeles, noi le putem adresa unor necredincioși pentru a-și îndrepta căile și a veni la credință, dar cred că la fel de bine ni se potrivesc fiecăruia dintre noi să ne cercetăm când venim în locul acesta. Venim înaintea Dumnezeului celui viu. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Se întreba Isaia în capitolul 33. Și apoi aduceți-vă aminte de Isaia și de viziunea care o are în templul lui Dumnezeu, unde serafimii se închinau și strigau: Sfânt e, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Iar apoi în versetul 3, în versetul 5 spune reacția, surprinde reacția lui Isaia și spune ce zice. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnilor Oștirilor. Și în limba engleză îmi place, este o traducere care spune acolo unde zice sunt pierdut, zice I am undone. Undone, adică sunt în fața Dumnezeului care a creat tot universul, care a creat tot cerurile și pământul, care m-a creat pe mine și sunt păcătos, sunt dezintegrat, mă rup în elementele componente, mă dezintegrez, I am undone. Sau aduceți-vă aminte când Petru, după pescuirea minunată pe care o are la rugămintea Domnului Iisus, când realizează după acea pescuire minunată, că stă înaintea celui sfânt, se aruncă la genunchii Domnului Iisus și zice: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce era cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. În același timp însă Dumnezeu este și plin de îndurare. Este un Dumnezeu milos. Aduceți-vă aminte când trebuie să aleagă între care dintre cele trei pedepse după numărătoarea poporului. Fratele Genu a predicat de curând din 2 Samuel, capitolul 24, când trebuie să aleagă dintre cele trei pedepse după numărătoarea poporului, împăratul David spune: o, mai bine să cădem în mâinile Dumnezeu Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite. O, ce minune pentru noi! Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, prin Domnul nostru Iisus Hristos, își revarsă mila față de noi păcătoși. Noi care eram morți în greșelile și păcatele noastre am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți, prin credința în El și pe meritele Lui. Aceasta este cea de-a doua caracteristică a credinței adevărate. Este credința care se bazează nu pe meritele mele, ci pe meritele Domnului Iisus Hristos. Dacă sunt meritele Lui, înseamnă că nu sunt meritele mele. Nu sunt meritele noastre. Nimic nu putem noi să facem. Totul a fost făcut de Hristos la cruce, la calvar. În textul nostru, versetul 32 spune: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați. Această lumină nu este alta decât lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos. În ea, conform cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune, ne vedem starea noastră adevărată, fără Dumnezeu, de morți din punct de vedere spiritual, morți în greșelile și păcatele noastre. Și tot în lumina aceasta a adevărului cuvântului lui Dumnezeu înțelegem că moartea este plata păcatului, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Credința adevărată este darul lui Dumnezeu. Ea este credința care îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Cine este El? Dumnezeu din Dumnezeu. și te face să te bizui exclusiv pe meritele Lui pentru salvarea sufletului tău și să te închini Lui ca Domn și Mântuitor, adică să-L iubești din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și nu în ultimul rând să-L asculți pe El. În El avem viața. Mărturisirea lui Dumnezeu Tatăl despre Fiul este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Această credință și suferă cu bucurie în numele lui Hristos. Ni se spune aici în text: ați dus o mare luptă de suferințe la convertirea voastră. Ne putem imagina și se spune mai departe ce fel, tot felul de suferințe pe care acești credincioși le-au îndurat în acea cultură, în acea societate și cultura evreilor, cu toate ritualurile și cu toate tradițiile ei de la care ei s-au sustras, s-au depărtat. Ne spune aici de ocăruri, de necazuri, de luarea averilor și chiar de întemnițare. Versetele 33 și 34. Nu chiar ceea ce ar fi your best life now. În toate aceste necazuri, aceștia au fost credincioși, pe de o parte bucurându-se, văzând cum cuvântul lui Dumnezeu se împlinește conform cu ceea ce Domnul Iisus spusese ucenicilor: ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Matei 5, 11 și 12. Într-adevăr, citim că acești credincioși se bucurau, știind că au în ceruri o avuție mult mai bună, care nu se strică, care dăinuiește, au în ceruri o comoară veșnică. Tot acești credincioși se identificau cu suferințele fraților lor, chiar și cu riscul de a fi prinși și aruncați în temniță ei înșiși. Versetul 34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cer o avuție mai bună care dăinuiește. Ați avut milă de cei din temniță. Aceștia din urmă, dacă nu aveau pe cineva să le aducă de mâncare, de băutură, cu siguranță ar fi murit în condițiile de atunci. Și din nou ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus: am fost flămând și m-ați hrănit, am fost în temniță și ați venit la mine. Identificarea cu ceilalți frați în suferință, dragi frați și surori, este identificarea cu Domnul Iisus Hristos însuși. Vedem cum credința adevărată este credința care nu se uită doar la trecut și la prezent, ci se uită și la viitor, la promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, a treia idee este: credința adevărată este credința care își are baza în cuvântul lui Dumnezeu, este credința care nădăjduiește. Aceste promisiuni din cuvânt culminează cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Citim la versetele 37 și 38: Încă foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Credința adevărată este credința care nădăjduiește în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și noi, cei credincioși, suntem cine? Suntem mireasa Domnului Iisus Hristos și ca mireasă așteptăm revenirea și întâlnirea cu mirele. Ca și mireasă trebuie să veghem pentru că revenirea Lui este foarte aproape și în acest sens suntem încredințați de promisiunile lui Dumnezeu, că ele au să se împlinească și trebuie să avem răbdare. Versetele 35 și 36 vorbesc despre această răbdare, să perseverăm în umblarea noastră de credință cu răbdare, fără să ne depărtăm de la voia Tatălui, așa cum nici Domnul Iisus nu s-a depărtat de ea. El nu s-a depărtat de voia Tatălui și a ascultat, și avem în acest sens exemplul Domnului Iisus Hristos, care a ascultat și a ascultat până la moarte. De aceea trebuie să perseverăm și noi în voia lui Dumnezeu până la capăt. Această umblare în credință, această perseverare, nu este altceva decât sfințirea produsă de Duhul Sfânt prin ascultare de cuvânt, pentru ca mireasa lui Hristos să fie păstrată curată la întâlnirea cu El. Și aceasta nu se face decât pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Scriptura este baza pentru credința noastră. Nu ideile noastre, nu filozofiile, nu știința, nu lumea, nici noi revelații sau proroci contemporani, nici chiar cei care vor fi făcut poate minuni în numele Domnului Iisus Hristos sau alte manifestări supranaturale. Aduceți-vă aminte de Matei 7:22-23. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Nimic din toate acestea, ci baza pentru credința noastră este cuvântul lui Dumnezeu revelat în Scriptură și pentru ca noi să avem parte de El trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt să ne dea lumină de la El ca să-L înțelegem, cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim, așa cum ni se spune, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Nu în ultimul rând, credința adevărată este credința care duce la faptele bune ale credinței. Această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu în credință va duce întotdeauna la fapte bune. Nu o credință care se bazează pe faptele legii, pe faptele bune pentru neprihănirea mea, nu, ci credința care are ca rezultat, credința în Domnul Iisus Hristos, credința adevărată care are ca rezultat faptele bune care slăvesc pe Dumnezeu și pe care El le-a pregătit pentru noi. Desigur, ne gândim la epistola lui Iacov și la credința fără fapte este moartă în ea înseși. Și la, cum spune el mai departe, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cu alte cuvinte, nu este credință adevărată fără fapte, iar credința adevărată va duce întotdeauna la faptele bune pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Am lăsat în final versetul din Evrei 11:1, această binecunoscută descriere a credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credincioșii de-a lungul vremurilor nu au văzut ce le era promis. Nu au văzut sămânța de urmași care le era promisă. Moise nu a intrat în Țara Sfântă, ci numai a văzut-o de la distanță și cu toate acestea au trăit cu credința în Dumnezeu, că El ceea ce promite în cuvântul Său înfăptuiește. În credință ei au murit fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Evrei 11:13. Nici noi, fraților, nu am intrat în împărăția cerurilor. Mai suntem încă în lume, suntem în lume, dar nu din lume. Nu am experimentat încă viața veșnică și existența fără niciun necaz, fără boală, fără durere. Cu toate acestea trăim prin credință. Prin acest dar al credinței de la Dumnezeu, trăim în prezent cu nădejdea și cu încrederea că pe baza cuvântului lui Dumnezeu le vom avea, pentru că Dumnezeu le-a promis celor care îl ascultă. Ce trebuie să facem noi? Cum suntem învățați în cuvânt să facem? Imaginea care ni se dă este aceea a perseverării, este aceea a alergării ca într-o cursă. Nu vă opriți. Evrei 12, după ce acea înșiruire de eroi ai credinței în trecut ne spune și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cum? Cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm la cine? La Hristos, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. La El, Cel care a biruit și prin care suntem și noi la rândul nostru deja biruitori. Să nu ne fie teamă să pierdem totul pentru a-L câștiga pe El. Dimpotrivă, pentru El, spune Pavel, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi în Filipeni. Am pierdut pe toate și socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ce ne ține încă legați? Ce ne ține legați? Este ceva sau cineva mai important decât Hristos în viața ta? Spune Pavel mai departe, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea care mi-o dă legea, să nu dăm înapoi ca să pierdem, cum spunea în textul de astăzi, să nu dăm înapoi ca să ne pierdem, ci neprihănirea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vrem ca planurile noastre să se împlinească? Ca după meritele noastre să fim noi judecați și evaluați? Sau planurile lui Dumnezeu să se întâmple în viața noastră și noi să fim judecați pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos? Nu că am și câștigat premiu, spune el mai departe, nu că am și ajuns desăvârșit. Ce sunt acestea? Premiul, desăvârșirea, sunt lucruri nădăjduite. Lucruri la care sperăm, lucruri pe care încă nu le vedem, dar la care nădăjduim. Dar ce fac în prezent? Este să uit ceea ce este în urma mea și să privesc, să mă arunc spre ceea ce este înainte, să alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, să alerg către împărăția cerului, să alerg către neprihănirea lui Dumnezeu, așa cum spunem în salutul bisericii, să alerg către lucrurile acestea și aceasta este alergarea credinței care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi care suntem ai lui Hristos, indiferent de vârstă, indiferent de condiția fizică. Nu este o alergare fizică, este o alergare spirituală, o alergare duhovnicească, dar care ne afectează trăirea în viața de zi cu zi. Această perseverență în alergarea credinței și această direcție a vieții în ascultare de Hristos și de cuvânt va aduce roade și va arăta dacă suntem într-adevăr în credința adevărată. Dar dacă am avut o declarație de credință la un moment dat, însă din viața mea lipsesc ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, dacă lipsesc roadele produse din această ascultare și alergare în credință, dacă lipsesc aceste roade ale Duhului Sfânt în noi, dacă suntem mai degrabă legați de lucrurile care ne par câștiguri în lumea aceasta, să fim foarte atenți, să nu fi clădit cumva pe nisip, pentru că această clădire este destinată căderii. Noi, pe de altă parte, noi trebuie să fim dintre aceia care clădim pe stâncă. Și închei cu aceste cuvinte ale Domnului Iisus din Matei 7. Cel ce aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a sidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Așadar, dragi frați, surori, să avem temelia zidită pe stânca Domnului Iisus Hristos și pe cuvântul lui Dumnezeu, împlinindu-l în fiecare zi, aceasta este credința adevărată care duce la neprihănire și la roadele sfinte care îl slăvesc pe El. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne ajute pe fiecare. Amin.